Eu am cunoscut despre faptul că acest caz va fi examinat cu ușile închise încă în luna februarie sau martie acestui an, atunci când procurorii au transmis dosarul în judecat. Atunci procurorii au spus că cauza nu poate fi examinată în ședință publică, deoarece în ea sunt informații care constituie secret de stat. Și asta pentru mine era de neînțeles. Legea prevede expres că încălcarea drepturilor omului sau abuzurile funcționarilor publici nu pot constitui secret de stat. Prin urmare, dacă se dorea să se facă referire la o mică circumstanță care sunt secret de stat, cauza nu putea să fie închisă totalmente. Putea fi închisă anumite părți ale procesului, dar nu procesul integral. Pentru mine nu este clar cine a luat această decizie. Cine a solicitat, de fapt, această decizie. Aceasta a fost o decizie a procurorilor sau aceasta a fost o decizie a instanței de judecată luată din oficiu? Fie că e vorba de prima sau de a doua, opinia mea nu se schimbă cu privire la asta. Astfel de situații nu pot fi examinate în ședință închisă dacă dorim să sporim încrederea în justiție și ca oamenii să simte cu adevărat că justiția s-a făcut.
În același timp, Procuratura Generală susține că a cerut conducerii instanței de fond care a judecat dosarul desecretizarea dispozitivului sentinței și acordul de a aduce la cunoștința publicului pedeapsa aplicată inculpatului. Fără succes însă, cum a spus Procurorul General, este normal, domnule Gribincea, să nu existe un răspuns, iată, la solicitarea Procuraturii Generale și, de fapt, Procuratura de ce a mai solicitat, dacă nu este limpede, dacă ea însăși nu ar fi insistat la acea vreme asupra unui proces secret?
Mie este foarte greu să cred că judecătorii ar dicta închiderea procesului dacă procurorii nu ar fi fost de acord cu asta. Dar, chiar dacă procesul s-a examinat cu ușile închise, pronunțarea hotărârii conform legii trebuie să fie în ședință publică. Adică, chiar dacă procesul ar fi fost secretizat, hotărârea oricum trebuie să fie publică. Și noi avem un regulament al Consiliului Superior al Magistraturii din anul 2017, care prevede negru pe alb că chiar și aceste hotărâri se publică pe pagina web, clar cu excluderea informației sensibile. Nepublicarea unor astfel de hotărâri este contrară legii.
Și atunci, cum de s-a întâmplat așa ceva din punctul dumneavoastră de vedere?
La această situație, clarificările trebuie să le dea Consiliul Superior al Magistraturii și instanța de judecată, care a pronunțat acea sentință penală.
Ce fel de secrete de stat, domnule Gribincea, altminteri puteau să fie dezvăluite într-un asemenea caz și ce pagube pentru securitatea statului puteau fi pricinuite de vreme ce s-a recurs la așa ceva?
Pentru mine este clar că operațiunea de scoatere din țară a unor persoane cu încălcarea legii și abuz din partea autorităților nu poate constitui secret de stat. Eu știu că noi avem o tradiție a Serviciului de Informații și Securitate ca oricare hârtie care iese dintre această instituție poartă parafa confidențial sau secret. Dar faptul că SIS-ul abuzează de prevederile legale cu la secretul de stat nu înseamnă că aceste informații nu puteau fi desecretizate până la finalizarea urmăririi penale.
Fostul director SIS a fost, iată, sau trebuie să înțelegem că a fost condamnat, dar acest serviciu putea acționa, domnule Gribincea, în acest caz independent, fără vreo încuviințare a înaltei conduceri, ca să spunem așa? De vreme ce, cum scrie legea Serviciului de Informații și Securitate, activitatea acestui serviciu este coordonată de către președintele Republicii Moldova în limitele competenței sale și este supusă controlului parlamentar.
Transferul profesorilor turci din Republica Moldova în Turcia nu a fost un act simplu. Aceste persoane au fost efectiv sequestrate ziua în amiaza mare de către Serviciul de Informații și Securitate, un număr foarte mare de persoane implicate. Serviciul de Informații și Securitate avea deja actele oficiale emise de ambasada de la Chișinău pentru persoanele reținute. Pentru că aceștia să treacă hotarul de la aeroport, ei erau așteptați pe aeroportul Chișinău de un avion charter și scoși din țară. Ei au fost scoși din țară nu deoarece tare a vrut domnul Botnar acest lucru, ci probabil acest aspect are legătură cu relațiile dintre Republica Moldova și conducerea Turciei. Domnul Erdogan se știe că nu ia la inimă deloc pe angajații liceurilor de tip Orizont, pe care îi acuză de colaborare cu Fethullah Gülen, pe care el numește inamicul său numărul 1. Să ne aducem aminte aici că domnul Botnar n-ar fi câștigat nimic din asta. Nu, chiar e mai simplu pentru el să nu facă asemenea abuzuri. Eu sunt ferm convins că această operațiune a fost coordonată de către serviciile secrete turce și moldovenești. Apropo, serviciile secrete turce au confirmat acest lucru într-o declarație de presă. Și scopul acestei tranzacții, aș spune așa, chiar nici nu este operațiune, este legat de reparația sediului președinției Republicii Moldova de către Republica Turcă și de vizita președintelui Erdogan la Chișinău, care a avut loc peste o lună de la transferul profesorilor turci în Turcia. Prin urmare, procurorii trebuiau să investigheze nu doar cine a fost executorul ordinilor, ci și cine a dat ordinele pentru aceste ilegalități. Fiindcă cei care au dat ordinele sunt poate mai vinovezi decât cei care au executat aceste ordine ilegale. Se pare că procurorii nu au examinat niciodată această versiune.
De ce, din punctul dumneavoastră de vedere, avem de-a face?
Pentru asta, și eu sunt ferm convins că nu doar domnul Botnari a comis ilegalități în cadrul acestei operațiuni. Nu este posibil ca o singură persoană, fie el și directorul Serviciului de Informații și Securitate, să facă atâtea ilegalități. Mai mult, dacă subalternii săi au făcut ilegalități, ei răspund exact așa ca și cel care a dat ordine.
Se spune însă că acești subalterni habar nu aveam dacă ceea ce fac este ilegal sau nu. Și prin urmare au fost scoși de sub urmărire penală în baza acestei constatări.
O asemenea argumentare a procurorului mi se pare neprofesionistă. Nu pot ofițerii SIS să nu înțeleagă că ei nu au mandat de reținere a unei persoane. De asemenea, ei au obligația să cunoască legea. Ei știu că ei nu pot scoate din țară o persoană și extradată în Turcia fără hotărâre judecătorească. De asemenea, ei nu au cum să nu știe că scoaterea din țară a unei persoane nedorite pe teritoriul Republicii Moldova, procedura pe care SIS-ul a invocat-o, nu este competența SIS-ului, este competența Biroului de Migrație și Azil. Toate chestiunile astea nu au cum să nu fie cunoscute de toți ofițerii implicați. Eu înțeleg că poate un executor de la nivelul cel mai de jos putea să nu fie chiar atât de profesionist. Eu sunt sigur, pe de altă parte, că au fost implicați în această operațiune și ofițeri de rang destul de înalt, din SIS și nu doar, fiindcă au fost, am văzut, și angajații ai poliției care au asistat aceste operații. Toate lucrurile date nu trebuie să fie lăsate nepedepsite. Asemenea, ilegalități nu pot rămâne nepedepsite, deoarece noi toți cunoaștem că impunitatea naște monștri.
Da, și acum un pic despre lucruri mai palpabile. Fostul director al SIS a achitat benevol 125.000 de euro pierduți de Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, drept prejudiciu, și a achitat 380.000 de lei pentru avionul care a fost arendat pentru transportarea profesorilor turci, după cum a spus procurorul general. Suma achitată este foarte mare, domnule Gribincea. Există vreo posibilitate juridică sau vreo altfel de posibilitate ca să se demonstreze în fața cetățenilor, dacă vreți, că acești bani achitați sunt, cum să zic, obținuți prin muncă cinstită și legal?
În primul rând, acești bani nu sunt pedeapsă pentru domnul Botnari. Acești bani sunt prejudiciu cauzat prin transferul profesorilor turci din Republica Moldova în Turcia. Și fiecare persoană vinovată de o infracțiune care cauzează prejudiciu poate fi obligată la despăgubirile cauzate prin infracțiune. Pedeapsa reală urma a fi cea stabilită de codul penal, adică amenda penală, care în acest caz putea fi de și ea peste 100.000 de lei, sau închisoare, din câte am înțeles, în acest caz a fost aplicată închisoare, dar nu știm pe ce termen. Și mai mult ca atât, această pedeapsă cu închisoare a fost suspendată. Și de asemenea nu este clar, cel puțin pentru mine, dacă au fost aplicate interdicții pentru domnul Botnari să mai ocupe funcții publice, care conform legii trebuia să fie o sancțiune obligatorie. E adevărat că compensațiile plătite sunt mari, ele pentru mine erau previzibile. În opinia mea, aceste compensații trebuiau împărțite între toți cei vinovați, nu doar domnul Botnari. Și întrebarea curioasă pentru mine a fost de unde domnul Botnari are atâția bani să-i plătească dintr-o dată, într-o perioadă foarte scurtă de timp. Funcționar public, cu un salariu anual care nu se ridică nici măcar la 10-a parte din ceea ce a plătit el în câteva luni.
Revenind la condamnarea cu suspendare, cine poate judeca în actualele condiții Pe cât de justificată este aplicarea unei asemenea măsuri, domnule Grebincea? Cine poate da garanția că judecata a fost dreaptă în acest sens?
Justiția nu doar trebuie făcută, trebuie să fie văzută ca fiind făcută. Anumit din acest motiv și este important ca hotărârile judecătorești să fie publicate, ca argumentarea judecătorilor să fie pe înțelesul majorității și ca argumentele judecătorilor să fie convingătoare, că da, anume această sancțiune se impune. Haideți acum să ne întoarcem un pic și să ne uităm la ce s-a întâmplat de fapt. 7 persoane nevinovate au fost luate din Republica Moldova, duse abuziv în Turcia, unde ele au fost obligate să execute sancțiuni cu închisoarea de până la 9 ani, în condițiile unui proces vădit inechitabil. Și pentru acest abuz, în Republica Moldova, șeful Serviciului de Informații și Securitate este condamnat la o perioadă de închisoare cu suspendare. Mie mi se pare o disonanță vădită între consecințele ilegalității și sancțiunea aplicată de judecături din Republica Moldova, indiferent care ar fi fost această motivare, privind justificarea suspenderii sancțiunii cu închisoarea.
Da, și pe final, domnule Grebincea, ajunse, iată, la acest deznodământ, cum ies Republica Moldova, justiția Republicii Moldova, din această situație? Cum rămân în fața, poate, a propriilor cetățeni și a lumii în general?
Eu cred că astfel de exemple spulberă, mai ales într-o țară cum este Republica Moldova, în care nimeni nu are încredere în nimeni, astfel de comportamente subminează foarte mult încrederea în judecători și procurori și alimentează supoziția că este ceva strâmb la mijloc. Această hotărâre judecătorească trebuie să fie publicată, toate detaliile, și regret foarte mult că judecătorii au examinat această cauză cu ușile închise. Sper că măcar, noi nu știm, procurorii au contestat sau nu au contestat această hotărâre. Este în vigoare sau nu? Dar din câte se pare, este în vigoare dacă amenda deja a fost plătită. Adică pentru mine acest lucru este un indicator că obligațiile pecuniare puse pe umerii domnului Botnar au fost deja executate, ele trebuie să fie executate doar după ce hotărârea devine executorii. Se pare că procurorii nici măcar nu au contestat sancțiunea impusă de prima instanță.